Herren er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Salme 146. Velkommen til Karmens hage og meditasjoner over det tredje smertens mysterium, Jesus tornekrones. Soldatene flettet en tornekrone og satte den på hodet hans, står det i Markusevangeliet. I min naivitet har jeg ofte sett for meg våre norske viltornebusker som stikker og gjør litt vondt. Men om vi skulle tenke at likkledde i Torino er ekte, så beskriver dette mye dypere sår, både på pannen og i nakken. Særlig i nakken var det store blødninger, og jeg siterer: blødningene som forekommer i nakken ser ut på samme måte som de i pannen, men det er flere av dem. De dypt inntrengende tornene har sannsynligvis skadet en gren av den occipitale arterien og de dype venene. Blodet har flytt gjennom håret og koagulert i det. Og videre står det: blødningene både fra vener og arterier er fra et menneske som fremdeles var i live. Og sitatene er fra Gino Moretos The Shroud, A Guide. Alt dette indikerer at Jesu kroning altså ikke kun er av symbolsk karakter, og som ledd i soldatenes håning og nedverdigelse av en allerede dypt torturert mann. Det er et tillegg til den torturen som skulle fortsette like til hans død. Det soldatene ikke vet, er at de ved dette kroner Jesus for våre øyne, for alles øyne, når han henger på korset. Denne kronen sier så uendelig mye om den kongen og det rike han besitter. Det rike som er kjærlighet til oss og viljen til å lide for oss. Det rike Jesus forklarer til Pilatus når han sier: min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. Og meditasjoner over hva som er Jesu rike, og hvor hans kongsmakt kommer fra, kan vi holde på med et helt liv. Tredje smertens mysterium er et godt sted å gjøre dette, når det underbygges med utgangspunkt i Guds ord. Det hersker ingen tvil i vår kristne tro at Jesus er konge. Allerede Maria har fått beskjed om dette fra engelen Gabriel. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Dette kongedømmet bevitnes så ettertrykkelig ved vismennenes besøk, både fordi de bar gull med seg som gave til kongen, og også deres ord til Herodes. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Matteus 2:2. Ikke minst av Jesus selv, der han til stadighet prøver å forklare hvilket rike han er konge over. Dette er jo et studium i seg selv, og jeg legger til et par forslag til skriftsteder her på hjemmesiden. De er hentet fra en artikkel på Wikipedia ved navnet Guds rike. Jesu kongeverdighet er også en oppfyllelse av Guds ord til David, slik vi leser det i 2. Samuels bok 7:12-14. Der sier Gud: når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Daniel 6:13 kobler også kongedømmet til menneskesønnens konge. Alleluja! Jeg så i mine nattesyner, og se! Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager, og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt en evig makt, som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Disse profetiene så absolutt levende i Jesu utsagn og iscenesettelse i hermetøyen av seg selv. Særlig dette aktuelt på Palmesøndag med hans inntog i Jerusalem, som vi kan lese om i Zakaria 9:9. Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel, på en eselfole. Soldatenes kroning blir for oss en synlig bekreftelse på Jesu identitet. En identitet vi møysommelig pusler sammen når vi leser og hører skriften fremlegges. En identitet som viser til det kongedømme han besitter til evig tid, slik Salme 146 beskriver det. Herren konge til evig tid. Din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Alleluja. Så går vi tilbake til prosessen mot Jesus. I hvilken grad spilte hans påberopelse av kongeverdighet noen rolle? Slik jeg leser pave Benedikts fremstilling, ser det ikke ut til at tempelautoritetene hadde brydd seg noe særlig om Jesu virke, men at situasjonen endret seg på palmesøndag. Og her, når vi leser litt fra pave Benedikts bok Jesus fra Nasaret om dette, ser vi at det for jødene ikke var kongebegrepet som var det viktigste, men oppslutningen rundt en som ville endre på og gjøre krav på å være den som oppfyller profetiene om Guds sønn, menneskesønn, og som ble oppfattet som en trussel mot tempelkulturen. Vi leser hva pave Benedikt skriver på side 105. Det later til at Jesu opptredende og bevegelsen som samlet seg rundt ham, til å begynne med ikke hadde interessert tempelautoritetene i nevneverdig grad. Det hele virket ganske provinsielt, en av de bevegelsene som av og til oppsto i Galilea og som ikke var verdt å gjøre noe nummer av. Situasjonen endret seg med palmesøndag. Den messianske hyllesten av Jesus på vei inn i Jerusalem, tempelrenselsen og den tolkningen han ga det, som syntes å kunngjøre at tempelet skulle opphøre og kulten endres radikalt, stikk i strid med ordningen som var gitt ved Moses. Jesu forkynnelse i tempelet, som antydet et krav på autoritet, som ga det messianske håp en ny retning, og synes å true Israels monoteisme. Miraklene Jesu gjorde offentlig, og den voksende tilstrømming av mennesker rundt ham, alt dette til sammen gjorde at man ikke kunne ignorere ham lenger. Men i forhold til å få Jesus dømt til døden, og når de fører ham frem til Pilatus, så er Jesu påberopelse av kongeverdighet så absolutt av betydning. Og vi leser mer om dette på side 116 i boken om Jesus fra Nasaret. Evangelienes Pilatusbilde viser oss ganske realistisk den romerske prefekten som en mann som kunne gripe brutalt inn når han så at det var den offentlige ordens interesse. Men han visste også at Roma innehadde verdensherredømme, ikke minst takket være toleransen overfor fremmede guder og den romerske retts fredsstiftende potensial. Slik trer han frem for oss i prosessen mot Jesus. Anklagen om at Jesus erklærer seg som jødenes konge veide tungt. Roma kunne riktignok anerkjenne regionale konger som Herodes, men de måtte få legitimitet fra Roma, og det var også Roma som definerte og begrenset deres suverenitet. En konge uten slik legitimitet var en opprører som truet Pax Romana, og dermed var skyldig til å dø. Men Pilatus visste at det ikke var oppstått noen opprørsbevegelse rundt Jesus. Etter alt det Pilatus hadde hørt, må Jesus ha virket som en religiøs svermer, som kanskje skadet det jødiske retts- og trossystem, men det angikk ham ikke. Dette måtte jødene selv dømme om. Ut fra hans kompetanse, romersk rett og politiske ordninger, forelå det ingen alvorlig anklage mot Jesus. Og her må vi vende oppmerksomheten fra Pilatus' person til selve prosessen. I Johannes 18:34 blir det sagt klart at ut fra den informasjonen han satt på, hadde Pilatus ingen grunn til å anklage Jesus. De romerske myndighetene kjente ikke til forhold som på noen måte kunne forstyrre lov og orden. Anklagen kom fra Jesu egne landsmenn, fra tempelautoritetene. Det må ha undret Pilatus at Jesu landsmenn presenterte seg for ham som Romas støttespillere, når han selv ikke fant grunnlag for noen som helst reaksjon. Men i forhøret oppstår det plutselig et dramatisk øyeblikk. Jesus' bekjennelse. På Pilatus' spørsmål «Du er altså konge?» svarer Jesus «Du sier at jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Johannes 18,37. Rett før hadde Jesus alt sagt, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» 18,36. Denne Jesu tilståelse i hermetegn setter Pilatus i en merkelig situasjon. Den anklagede gjør krav på kongedømme og kongerike, men han betoner kongedømmets totale annerledeshet, og det på et konkret punkt som må ha vært avgjørende for den romerske dommeren. Ingen kjemper for dette kongedømmet. Hvis makt, og da militær makt, er karakteristisk for et kongedømme og et rike, så finnes ikke noe slikt hos Jesus. For så vidt er det heller ingen trussel for romersk lov og orden. Dette riket er uten makt. Det forføyer ikke over noen divisjoner. Med disse ordene har Jesus skapt et nytt begrep om kongedømme og rike, og konfrontert Pilatus med det, han som representerer den klassiske verdslige makt. Hva skal Pilatus, og hva skal vi mene om dette begrepet, om rike og kongedømme? Er du virkelig et svermeri som bare kan overses? Eller angår det oss på en eller annen måte? På hvilken måte dette angår oss, hans tornekroning? Og hvordan meditasjonen over dette i rosenkransen inviterer oss inn i hans rike? Se, det vil avsløre seg, litt etter litt, for hver enkelt en av oss, ettersom vi fordyper oss i beretningene om hans liv, lidelse og oppstandelse. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Vi skal nå meditere over det tredje smertens mysterium, Jesu tornekroning. Og vi leser i dag fra Matteus 27,27. Og denne versjonen skiller seg lite fra Markus' versjon. Lukas har ingen beretning om dette. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledte av ham og hengte en skarlagens rød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham og tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Her hånes og plages en torturert mann. Våre hjerter kan briste. Og samtidig taler dette om hans rike. Han viser, ja han er, alt det han beskriver i saligprisningene. Vi kan se dette i vår meditasjon. Og det kan bevege oss til omvendelse og forbønn. Den forbønnen som stiger frem fra denne teksten for meg, dreier seg ofte om de menneskene i våre omgivelser, som hånes og plages til tross for at de allerede har store lidelser. Dette hånet kan være ganske subtilt, og kan ofte kun dreie seg om et blikk. Jeg tenker på alle de som forstyrrer vår ro og tilfredshet med synlig å være annerledes og lidende. Psykisk syke, rusavhengige, tiggere, mennesker med en all kultur og væremåte. Kanskje er vi ikke oss det bevisst en gang, men snakker man med en rusavhengig, så skjønner man raskt at menneskets blikk er knusende. Det kan knuse all verdighet og legge stor smerte over et liv som allerede er på grensen til det uutholdelige. Hvordan ser jeg på mine medmennesker sånn i farten, når jeg har ting å gjøre, er det travelt eller i dårlig humør? Jeg kan kun tale for meg selv, men jeg innser at her er stadig rom for omvendelse. Vi går tilbake til pave Frans og hans beskrivelse av Jesu tornekroning. Soldatene driver sitt rå spill med Jesus. De vet at han gjør krav på å være konge. Men nå har han i deres hender, og nå fryder de seg over å ydmyke ham, vise sin styrke på ham, kanskje også la sin egen vrede over de mektige få utløp på han, i de mektiges sted. For å karikere ham gir de hans sønderslagne og sårede kropp tegnet på den keiserlige majestet, purpurkappen, tornekronen og septeret av rør. Så hyller de ham. Vær hilset, jødenes konge. Deres hyllest består av ørefiker, slik at de nok en gang kan få vist ham sin forakt. Matteus 27, 28 og Markus 15, 17 og Johannes 19, 2. Religionshistorien kjenner til hermetegn spottekongen, som er beslektet med syndebukken. Alt som tynger menneskene blir lagt på ham, slik skal det drives ut av verden. Uten å vite det, fullbyrder soldatene det disse ritene og seremoniene ikke kunne gjøre. Og vi siterer fra Jesajas 53,5. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. I en slik forhånet skikkelse ble Jesus ført til Pilatus, og Pilatus viser ham frem for mengden, for menneskeheten. Ekke homo, se det mennesket. Den romerske dommeren er uten tvil ristet over denne gåtefulle anklagede, sårede og forhånte tilstand. Han regner med at de som ser han, skal ha medlidenhet. Ekke homo, uttrykket har i seg en dybde som rekker langt videre enn øyeblikket. I Jesus ser vi selve mennesket. I ham ser vi nøden til alle som lider under vold og undertrykkelse. I hans nød avspeiler den menneskelige makts umenneskelighet seg, den som trår de maktesløse ned. I ham reflekteres det vi kaller synd. Slik blir mennesket når det vender seg bort fra Gud og tar herredømme i egne hender. Men det er en annen side ved alt dette. Ingen kan frata Jesus hans innerste verdighet. Den skjulte Gud forblir nærværende i ham. Også det forslåtte og fornedrede mennesket er Guds bilde. Helt siden Jesu underkastet seg volden, er nettopp de sårede og forslåtte bilder på Gud som ville lide for oss. Slik er Jesus midt i sin lidelse, et bilde på håp. Gud står på de lidendes side. Også vi, når vi lider, opplever nederlag, er mennesket i ham. Også vi kan legge våre tap, ydmykelser og lidelser i hans. Vi lar Teresa Lisieux lede oss på veien, slik hun gjør det i et brev til sin søster Celine, innen 1889. Jesu tanker er ikke våre tanker, og hans veier er ikke våre veier. Han gir oss en kalk så bitter som vår svake natur kan tåle. La oss ikke ta vekk leppene fra denne kalken, som Jesus har gjort i stand for oss med sine egne hender. La oss se på livet som det virkelig er, et øyeblikk mellom to evigheter. La oss lide i fred. Jeg innrømmer at dette ordet fred virket litt for sterkt for meg, men her forleden, når jeg reflekterte over det, fant jeg hemmeligheten til å lide i fred. Den som sier fred, sier ikke glede, i det minste ikke følt glede. For å lide i fred er det nok å ville alt det Jesus vil. For å være Jesu ektefelle må vi ligne Jesus. Jesus er bare blod. Han er kronet med torner. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Å min Jesus, tilgi oss våre synder. Fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.